Dvojka uvádí blízká setkání.
Hezké dopoledne, milí posluchači. Herec, dabér, režisér dabingu a hlas, který dobře znáte z Radiožurnálu, Petr Lnička, teď znovu jako legendární kriminalista Jiří Markovič, tentokrát v pokračování případu spartakiádního vraha. Tak pojďme společně nahlédnout, jak se takové pokračování vlastně točí. Péťo, vítej.
Krásný dopoledne, nebo odpoledne, já jsem to teď zapomněl, co jsi řekla.
Teď máme dopoledne. My prozradíme, že to předtáčíme, protože jsi teď velmi mediálně žádaný, vzhledem k tomu, že ta druhá série pokračování Metody Markovič bude od 9. ledna ve vysílání, takže všichni chtějí vědět, jak to bude dále vypadat a všichni s tebou chtějí mluvit. My jsme rádi, že jsi na nás udělal čas. A já si tě hned vyzkouším, jestli seš člověk na svém místě. Jestli pak víš, co to je studený případ?
Studený případ.
Takzvaný cold case.
Dokonce.
Budeme světový,
dokonce
ano.
Takhle. No, mohl bych tady teď jako spekulovat, co to znamená, ale jako v životě, nebo to bych možná i mohl jmenovat konkrétní lidi, ale ty se asi ptáš na to, co to znamená v kriminalistice.
Ano, ano. Jestli tu terminologii kriminalistickou ovládáš, když už účinkuješ v druhé sérii a hraješ legendárního, reálného kriminalistu Jiřího Markoviče.
Já sice účinkuju a hraju, ale to ty sama můžeš vědět, protože si moje milá kolegyně, že my právě můžeme takhle účinkovat a znát cokoliv, ale vždycky jenom částečně. To znamená, že můj spolužák Michal Novotný mě třeba naučil hrát skvěle jednu jedinou skladbu na piano a v hospodách si potom mysleli, že jsem pianista. Tak stejně tak já nejsem kriminalista a neznám ani odpověď na tvoji otázku.
Takže aniž ví, že studený případ je starý nevyřešený případ, tak skvěle stvárnil Jiřího Markoviče v dalším pokračování.
Vidíš,
zkusím
to
ještě jednou, jo. Odorologie. Co je to kriminalistická odorologie? Tam bys to mohla aspoň trošku okecat vzhledem k tomu názvu.
To bude možná podobný, ale promiň, že se takhle vracím, ale ten výraz k těm nevyřešeným, tak tomu se říká pomníček.
No to jsou znovu otevřené případy, ale studený případ, to je ten nevyřešený případ, který se počase znovu otvírá, ten studený, a pomníček je ten, který už vlastně nemá žádné stopy, tudíž zamrzl nějakým způsobem.
Takže je studený a zamrzlý, jo.
Já jsem sice kriminalistu nehrála, ale co se týče kriminologie, jsem se docela připravila a vzdělala.
Odorologie si říkala.
Odorologie, no.
No. Tak to taky nevím.
Taky netušíš. Tak představ si, to je zkoumání a porovnávání pachových stop, často za pomoci speciálně vycvičených psů.
To by měla být odérologie, ne?
To je odorologie. A já jsem teď velmi ráda, že jsem dokázala poučit tady u nás v rozhlase legendárního kriminalistu, aspoň jeho věrnou kopii, herce Petra Lněničku. Petr Lněnička alias Jiří Markovič mým hostem. Petře, když přišla nabídka na pokračování Metody Markovič, měl jsi radost nebo si chvíli přemýšlel, jestli do toho vůbec znovu jít?
Přiznám se, že to bylo takový obojaký, nebo v obě dvě ty emoce jsem měl. Neměl jsem tolik příležitostí hrát v nějakém seriálu, který vůbec měl mít nějaké pokračování. Jo. Takže v tomhle tom jsem si řekl, to je perfektní, to bude pokračovat. Bude ta práce, budou ty peníze. A tady v tom případě, protože to pro mě bylo zásadní věc a dopadlo to, jak to dopadlo, ta první série, tak přišly ty obavy taky samozřejmě. A jestli je vůbec dobrý nápad pokračovat v něčem, co se nějakou náhodou a shodou okolností a štěstím takhle podařilo.
Ta laťka už byla hodně vysoko a teď je očekávání.
Teď je očekávání, ale tak to zas proč by nemělo být, že jo. Takže obavy i radost tam byla.
A potvrdilo se ti, že pokračování bývají těžší než první série?
Zatím se mi to nepotvrdilo, protože jsem neviděl výsledek.
Ty jsi to ještě neviděl?
Já jsem to ještě neviděl.
Takže na premiéře budeš mít stejné dojmy jako diváci, co to uvidí poprvé?
Přiznám se, že to vlastně můžeme říct, že ta premiéra je dnes večer, takže mě dnes večer čeká a nevím úplně, jestli si to dám s těma divákama dneska. Možná si to pustím potom ještě později sám.
Vracel jsi se do role Jiřího Markoviče rychle, nebo jsi to musel znovu nastavit, znovu zopakovat ten pocit? Protože je známo, a ty jsi o tom hodně mluvil, že jsi sledoval a kapíroval takové ty drobnokresby u té reálné postavy, chůzi, řeč, gesta, dokonce jsi byl ochotný i přibrat k té roli. Tak všechno jsi podstoupil znovu, i to přibírání?
Ono, jelikož dějově, to myslím, že můžu prozradit, protože je to dohledatelný, dějově se to odehrává v podstatě ještě v šestém díle první série, protože na konci té série uběhnou takový dva roky, takový časový předěl, a v těch dvou letech je právě druhá série celá. To znamená, že to navazovalo přesně a muselo to být úplně přesně, a tudíž na tvoji otázku, ano, všechno muselo probíhat přesně tak, jako na první sérii. Bylo to po dvou letech, zkušenost, kterou neznám, že bych se po dvou letech musel vracet do postavy, kterou úplně opouštím. Ale byla to výzva, šel jsem do toho úplně stejným způsobem a sami diváci uvidí, jestli se nám to podařilo nebo ne.
Pomáhá ti to u takové postavy to, že už ji máš odžitou, nebo ti to naopak trochu svazuje?
Myslím, že v tomhle případě to pomáhalo. Pomáhalo, doufám, i třeba režisérům, protože na druhé sérii došlo k výměně režisérů. Už ji nedělal Pavel Soukup, ale dělali Honza Vejnár a Tomáš Pavlíček. A
byla práce jiná díky tomu?
Práce jako taková v zásadě nebyla jiná. Nebyla. Bylo to stejně intenzivní, velice rychle si vybudovali nějakou důvěru, já v nich tu důvěru měl, jako jsem měl předtím téměř bezmeznou k Pavlovi, a navazovali jsme právě na něco, co už bylo, co jsme vlastně s Pavlem stvořili. A ty kluci to hrozně příjemně využívali a používali a neměli tendenci to nějak jako předělat a změnit nebo se na tom nějak jako umělecky ukájet, abych tak řekl. Takže v tomhle tom to byla taková krásná kooperace a bylo to tím pádem, myslím, trošičku možná snadnější.
Jak moc je pro herce výzvou hrát reálnou postavu, která má reálný předobraz opravdu v tom tehdy žijícím legendárním kriminalistovi? Stýká se znovu s lidmi, kteří Jiřího Markoviče znali, kteří s ním třeba spolupracovali právě na případu sériového spartakiádního vraha, o kterém je to druhé pokračování?
Probíhalo to stejně, těch setkání už bylo míň, ale díky první sérii mám teď, jak se říká, přítele na telefonu, nebo několik přátel na telefonu, tak jsem rád, že díky první sérii jsem se z mnoha z těch pánů seznámil, tady myslím teď kolegy pana Markoviče, seznámil osobně, a když jsem pak třeba v jaký fázi potřeboval úplně jako detail.
Chodíte tak spolu na pivo?
Ano, chodíme. Ano, ano, no, někdy ano. A takže jsem měl komu zavolat, a nejenom s těma kolegama, který pracovali a znali se s panem Markovičem, ale dokonce i s těma kolegama, kteří jsou nástupci pana Markoviče. To znamená, že troufnu si říct, že mám přátele nebo přítelem na prvním oddělení na Vraždách, a taky chodíme na pivo, a dokonce jsem se díky tomu dostal i na vánoční večírek prvního oddělení kriminalistů, takže tam jsem poznal spoustu ještě lidí z toho oboru, tak to je hezký. Takže měl jsem komu zavolat.
Tak já jsem ráda, že když budu potřebovat něco, tak znám Petra Lněničku, který zná někoho, ano, z prvního oddělení, kde bych potřebovala.
Zeptám se.
My zůstaneme i u těch kolegů hereckých, protože těch se v rámci nové série objevilo také mnoho. Do pokračování metody Markovič, tentokrát série o spartakiádním vrahovi, přibyli mému dnešnímu hostu Petru Lněničkovi noví herečtí kolegové. Tak těšil se, Péťo, na nové energie, nebo si byl spíš opatrný?
No, vůbec jsem se netěšil. To ne, to já vůbec. To mě to, si říkám, co tam polezou zase nějaký cizí. Ne, samozřejmě to je jedna z věcí, která na tom byla zajímavá, na tom pokračování. Kdyby to bylo úplně stejný, tak nevím, jestli by to vůbec k něčemu bylo.
Měl jsi nějakou pravomoc třeba při castingu rozhodovat, s kým hrát chceš? Protože tvoje role asi bylo jasné, že nebude přeobsazena. To byla nevím, jediná jistota.
No, já nevím, tak dneska nemáš jistý nic, ale strašně jsem rád, Míšo, že jsem tu pravomoc neměl. Jednou jsem byl trošičku požádaný, abych jenom vyjádřil názor, protože jsem byl nahrávat na kamerovkách čtyřem uchazečům o vlastně to hlavní roli toho pána. A takže jsem s nima hrál, s těma klukama. A byli všichni skvělí. Za mě to mohli všichni dělat úplně klidně. A kluci Hruškovi a Lukáš Mráček mi potom jako řekli, tak co si, Petře, myslíš? Jako co, z koho bys jako si vybral? A já říkám, pánové, nechte mě bejt. Tady jsem vám posloužil. Děkuju vám a já zase půjdu. A no, já bych to hrozně nechtěl rozhodovat.
Ještě než budeme pokračovat v castingu, nebo povídání o castingu téhle nové série, pojďme se vrátit k té předchozí, protože tam vlastně byl herecky objeven, byť už to byl známý herec minimálně z divadla, Petr Uhlík, který úplně geniálně stvárnil toho Hojera.
Ano, souhlasím.
A musím říct, že u nás doma slovo pošmak získalo úplně jako jiný význam a už nikdy, když vidím nakrájený salám, na mě nepohlížím stejně po té legendární scéně. Byl jsi tehdy u toho castingu už jako překvapen, jako herecký kolega jeho výkonem, za který potom byl i oceněn? Už to vnímal tehdy při těch castingových kolech, které probíhaly, jak nám tady vyprávěla taky náš host Gabriela Dorantová, která v tom castingu měla rozhodující slovo?
To tě možná překvapím, ale využiju toho, že jsi jmenovala Gábenu zrovna, protože to je jedna z klíčových vlastně lidí, který rozhodli o tom, kdo tam bude v tom seriálu vůbec hrát. A já třeba osobně ji vděčím samozřejmě strašně moc za to, že vůbec se tam o mě zmínila, že by mě mohli zkusit. Takže na začátku téhletý celý práce je samozřejmě Gábena Dorantová.
Takže to jí zdravíme, máváme a děkujeme za
zdravím,
tebe.
Děkuju, Gabinko, a pracuji dál takhle, pracuji dál. Ale teď si možná překvapím, protože ne jenom s Petrem Uhlíkem, ale i téměř se všemi ostatními jsem se vůbec nepotkal na tom castingu.
Takže ani se Sarah Haváčovou, tvojí manželkou seriálovou.
Ani s Vaškem Neužilem, ani s Adamem Mišíkem, s nikým jsem se tam nepotkal, kromě Sáry Rychlíkový, která tam hrála tu sekretářku Irenku, tak s tou jsem byl skutečně tváří v tvář na kamerovkách. Ale jinak jsem tam měl vždycky úplně jiný partnery. Takže já jsem se s Petrem Uhlíkem potkal až na přípravách, když už jsme byli obsazený.
Takže ten casting evidentně dobře dopadl, byl dobře vybrán, že to tak chemicky sedlo, takzvaně.
Záležitost někoho jiného než nás.
Co tentokrát? Taky Gábina byla u toho castingu na tu druhou sérii, kde se opět vybírala neokoukaná tvář na toho sériového spartakiádního vraha?
Ano, zase to bylo u Gábiny. Zase je ona ten viník toho.
No a je teda někdo, nebo byl někdo z nových kolegů, kdo tě herecky vyloženě překvapil?
No, překvapil. Já to asi nedokážu takhle říct, protože, což je pro mě velká výhoda, teda byla výhoda, že jsem je vlastně neznal, ty nový. Nebo jsem o nich třeba slyšel, ale takže nějaké očekávání, nebo to jsem vůbec neměl tohleto. Takže nemůžu být o překvapení, že by jako jsem si řekl, ježiš, to budou špatný, ježiš, oni jsou dobrý, anebo naopak, ale zas to teda vybrali, musím říct nějak, že jsem se s těma lidma rozuměl, nebo nějak to možná, jak to ten Jarda Hruška napsal a je tam nějaká ta atmosféra kolem toho byla, a tak jako nějak jsem měl pocit, že si rozumím a že se známe už díl, a to téměř se všema těma novýma postavama.
Je pro tebe důležitější nějaký sehraný tým nebo takové to zdravé herecké napětí, aby tam bylo? To, že vlastně toho člověka nemáš úplně přečteného, není to tvůj kamarád, předpokládáš jeho reakce, znáš jeho techniky, víš, kdy opravdu používá nějaké berličky a tak dále. Co je pro tebe lepší?
No, jak kdy? To asi neumím odpovědět. Samozřejmě, aby to jiskřilo, aby tam bylo nějaký, aby se z toho nestala rutina, a to myslím teď jako i v divadle, teda hlavně v divadle, tak je jako dobrý, když ty lidi jako o sobě nevědí úplně všechno. Ale zároveň zase, když ta parta je sehraná a ty lidi si skvěle rozumějí, tak se zase můžou dostat do zákoutí svých duší, který by třeba nebyly otevřený někomu, s kým se tak dobře neznáš, a můžou vznikat právě proto ještě daleko a daleko zajímavější věci. Takže nemám na to jednoduchou odpověď a jednoznačnou.
O nové sérii Metody Markovič, o případu spartakiádního vraha, si povídám s Petrem Lněničkou a povídat si budeme i dále. Petr Lněnička, můj dnešní host, herec, který září v roli legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče. Teď dnes, 9.1., kdy se vysílá tenhle rozhovor, začíná se tahle série vysílat. My už víme, že měla nové režiséry. Jinak štáb byl identický jako u první série. Na koho ses vlastně vždycky ráno na place nejvíc těšil? Byl to catering?
Catering to byl jenom z toho důvodu, že jsem věděl, že se musím nasnídat, což běžně, přiznám se, úplně nedělám pravidelně, tak tady jsem věděl, že musím, protože první věc, kterou udělám na place, je, že si dám dopustit cigaretu, takže aby to nebylo nalačno. Takže z tohohle toho důvodu možná to byl ten catering, ale jinak...
To je pravda, že cigareta je nejčastější rekvizita, kterou jsme i u té první série vnímali. Bylo to i z důvodu, že potom tam bylo takové to autentické, zakouřené prostředí těch 80. let.
Nezmění se to ani v druhé sérii, ne. To můžu prozradit už dopředu. Ale nebylo to kvůli tomu, bylo to, to se dělá už, to už umí kameraman udělat. A, takže kromě toho, že jsme tam kouřili my, tak tam kouřili samozřejmě i kouřostroje a tak dále. Ale bylo to proto, že prostě ta doba taková byla. A speciálně k panu Markovičovi to samozřejmě patřilo ještě víc. Každý o něm mluví tak, že to prostě bez té cigarety nejde, tak proto to bylo.
A ty jsi kuřák jinak? Jako?
Nejsem kuřák.
Takže tohle si musel obětovat kromě toho přibírání taky té své roli.
Tak obětování bych tomu neřekl, já jsem tomu chtěl prostě věnovat a dát a myslím, že jsme tehdy se vydali správnou cestou s Pavlem Soukupem a nezbylo než to následovat. Ale kuřák jsem nikdy nebyl, a ani vlastně nejsem dál a hned po té dokončení i té druhé série jsem to típnul a od té doby zase dobrý.
No tak to ti gratuluju, to je možná výzva pro ty, kteří s tím dlouho bojují, že lze, i když seš na takovéhle bázi denní kuřák díky své roli. V roli spartakiádního vraha teď bude zářit zase neokoukaná tvář, mladý nadějný herec Maximilián Kocek. Tak jaké bylo první setkání se svým dalším vrahem, pane Markoviči?
No já mu strašně přeju, aby zářil, aby to bylo takový. Je to skvělý kluk, rád jsem ho poznal. To setkání, tam jsem si uvědomil, že už jako u mě ten věk taky pokročil, protože on je prostě mladý. Hodně mladý. To byl teda i Peťa Uhlík proti mě, ale tenhle ten je opravdu ještě mladší. Takže tam už bylo vidět jako i to generační, jakože je to trošku jinak.
Fungoval jsi jako takový guru, který třeba dává nějaké rady? Nemyslím teď nevyžádané, ale trošku jako má nějaký iniciační rituál do tohoto seriálu jako už zkušený bard v tom.
To bych si asi neodvážil. To ne. To já jsem prostě Maxe bral jako parťáka, který byl vybraný ze spousta uchazečů, jak už jsem o tom tady mluvil, který ho si vybrali kluci, který ho chtěli, takže já jsem byl přesvědčený, že je to ten nejlepší člověk, který to může dělat a takhle jsem k tomu přistupoval, že je to prostě teď můj parťák a musíme spolu něco vytvořit a jelikož můžu teď říct po té zkušenosti s Maxem, že je to opravdu skvělý kluk, pokornej, strašně talentovaný, ta pokora, mám to rád, když jsou tyhle ty mladí lidi takhle pokorní a navíc ještě hrozně talentovaný, takže nevím, jak by mluvil on o mně, ale mě se s ním strašně dobře pracovalo.
To se dozvíme, protože bude hostem blízkých setkání. Mě by teď zajímalo, jestli v rámci natáčení si se ponořil zpětně do toho případu spartakiádního vraha a zjišťoval si nějaké reálie o tom případu, aby si byl opravdu komplexně informován, co se tehdy dělo a jak to tehdy bylo. A nebo si se čistě nechal unášet tím scénářem?
Musel jsem zase podstoupit celou tu cestu jako v té první sérii. Tady byla trošku výhoda, že my jsme ten případ znali už z té první série, protože o tomhle případu existuje daleko víc dokumentárních záznamů, vizuálních, audiovizuálních. Takže my jsme to v rámci studií vůbec té postavy už používali u té první série, takže už jsem o tom věděl mnoho. Ale samozřejmě podrobněji jsem se do toho musel zase ponořit. No.
Účastnil ses ty sám Spartakiády? My jsme podobný ročník, takže vím, že bys mohl maximálně na takovýto cvičení rodiče s dětmi v té době. Byl jsi na Spartakiádě?
No, na Spartakiádě jsem nebyl, protože poslední, která byla v 85. Tak to jsme určitě nebyli. Ale já mám takový pocit, že jsme se zúčastnili nějakého nacvičování na tu, která pak měla být v roce 90, ale už nebyla. Mm-hmm. A že jsme tam nějaké jako cvičení nebo v těch okresních, tak já jsem z malého města Zitomyšle, že tam něco takového bylo.
Nějaká sestava probíhala v těch cvičních, ano. Nějaký takový oranžový kompletky si pamatuju, s bílým pruhem, ano.
A takový ty dráčci, takový ty modrý kostičky, jak se to bylo v těm 85. nebo až potom?
Petře, nevím, ale teď si připadám trošku jako retrožena s retromužem, kteří vzpomínají na to období a nerada bych, aby idylicky, protože to úplně idylické nebylo. A to by mě právě zajímalo, na to se tě zeptám za chvíli, jestli to, že se dává prostor natáčení seriálů o takových osobnostech v uvozovkách, jako jsou sériový vrazi, jestli vlastně není špatně. O tom už za chvíli s Petrem Lněničkou. Bez ohledu na to, že se seriál Metoda Markovič stala už skoro kultovním seriálem a na její pokračování se všichni fanoušci velmi těší, ptám se herce Petra Lněničky alias Jiřího Markoviče, jestli je to dobře, že se věnuje tématům sériových vrahů seriál, že se o nich točí, že se jim věnuje tolik času a prostoru, jestli si o tom morálně nepřemýšlel, Petře, jestli by se spíš neměli oslavovat a točit seriály o jiných osobnostech.
Míšo, přemýšlel jsem o tom mockrát. Tohle je otázka na asi opravdu hloubání a přemýšlení a dlouhý čas. Já bych jenom chtěl říct, že pro mě tenhle seriál, a možná je to proto, že hraju pana Markoviče, ale už od přečtení toho prvního scénáře jsem právě měl ten pocit, že je to není seriál o sériovým vrahovi, ale že je to právě seriál o kriminalistovi. Mm-hmm. A měl jsem z toho strašnou radost, protože asi by se mi chtělo říct, že by se neměly točit seriály o sériových vrazích. Neměly by se točit seriály o žádných zločincích, ale na druhou stranu ty věci se dějou, bohužel. A reagovat na ně umělecky je prostě přirozenost naše vlastně umělecká. Tady jsem strašně rád, že jsme mohli ukázat, že jsou tam i lidi, kteří nám pomáhají tyhle ty strašné věci snášet, řešit a třeba nás před nimi chránit. Takže pro mě je to seriál právě o tom dobru, ne o tom zlu.
Ty osobně máš rád žánr detektivek a kriminálek?
Mám velmi, ano.
Představ si, že ty dokonce jsi i velmi dobrým protagonistou čtení na pokračování o Marlowovi tady v rozhlase. To znamená, že rozhlas je taky médium, které ti sluší a které ti často vyhledává minimálně tvůj hlas.
Já jsem rozhlasu vděčný za to, protože do rozhlasu chodím strašně moc rád a dostává se mi zde velmi krásných příležitostí. Takže ano, a Marlow je jedna z nich a s panem režisérem, mým pedagogem Lukášem Hlavicou, jsme vlastně už udělali třetí knihu.
Je to tak, vy dokonce jste získali i ocenění, nebo ty jsi získal ocenění samozřejmě s pomocí Lukáše Hlavici, je to tak?
No a před lety.
Ano, před lety, ale pořád je to tvoje ocenění.
Před lety jsme měli takovou patálii, že za jednu inscenaci jsem dostal tálii.
Je to tak. Která to byla, prozrať?
Rozhlasová tálie.
No to já vím, že to byla rozhlasová tálie, ale co to bylo za inscenaci? Jestli to můžeš zaspomínat, vzpomeneš si? Nebo ti mám pomoct? Byla to rozhlasová tálie za rok 2017 za výkon v rozhlasové hře 451 stupňů Fahrenheita.
Já děkuju, že jsi mi to takhle oživila. Je to už dávno, ne že bych jich sbíral tolik těch ocenění, ale ty čísla se mi pomotaly.
No další ocenění, které jsi získal, tak to je velmi významná cena, dabingová cena Františka Filipovského, kterou si obdržel v roce 2015 za roli Leonarda da Vinciho v seriálu Da Vinciho démoni.
Ano, to je taky je to už
máš nějakou poličku na ty ceny?
No tak mám knihovnu a velkou, takže tam se toho vejde strašně moc, ale speciálně ne. Ale jestli můžu, Míšo, jak jsi mi tady na začátku uváděla, a dabingu se to týká, tak já jsem hrozně rád, když někde přijdu a dozvím se něco jako novýho. A ono jak je takový jako moderní, že se ty lidi uvádějí, co všechno jako dělají. Tak ty jsi zmínila jednu věc, kterou jsem o sobě ještě nikdy neslyšel.
A není pravdou.
A není pravdou. Nikdy jsem to nedělal, ale je hezký, že se to o mě říká. Nikdy jsem nerežíroval dabing.
A tak to si mě velmi překvapil, protože to měla být součást další otázky, kterou jsem ti chtěla položit. Já jsem dokonce z několika zdrojů tuhle informaci zjistila, že jsi nejenom dabér, ale že zároveň jsi i režisér dabinku.
Já bych chtěl mluvit s těma kolegama, který jsem režíroval.
možná je to bráno, že režíruješ sám sebe v rámci toho dabingu, že už jsi tak etablovaný a dobrý, že už ti to přišklo tuhle funkci. Takže to, ty nejsi.
Je to krásný, ale opravdu dabingu. Nejsem režisérem dabingu a naopak na skvělý režiséry dabinku já mám štěstí a rovněž mě zásobují krásnýma rolema.
Petře, teď jsi mě velmi pobavil, protože moje další otázka měla být, když režíruješ dabing, si přísnější na sebe nebo na ostatní.
Na ostatní.
Je ta otázka bezpředmětná. Teď pojďme zpátky tedy k tomu, že seš dabér. To je neoddiskutovatelná pravda. Dabuješ. Daboval si neuvěřitelné postavy, jako třeba Luka Skywalker, abych to řekla správně. Toma Hardyho, to je můj velmi oblíbený herec. Jsi mu trochu podobný?
Ne.
Ano,
Martin Písařík mu je podobný.
Ano, to je taky pravda, no. Ano. Můj kolega Martin Písařík dokonce tak i chodí.
Já jsem dělal Venoma, ano. A tam je ten Eddie Brock a tam já jsem se díval, říkám si, to je Písařík tohle, ale ano. Úplně přesnej.
To máš pravdu, to jsem si taky několikrát uvědomila. Potom Batmana a naší oblíbenou postavu v animovaném filmu Příběh hraček Baze Raketáka.
Bazera Kačáka jsem dělal, jenom to musím taky uvíct na správnou míru, protože to není z těch filmů Toy Story, ale je to ten speciální film, který potom vzniknul Bazera Kačák, on má svůj vlastní film, tam jsem ho daboval, ale v těch Toy Story jsem ho nedělal.
Tak teď jsme všechno uvedli na pravou míru, i to, že nerežíruješ dabing, ale když zůstanu u toho dabingu, pomáhá ti nějak zkušenost z toho dabování i při hraní takhle civilních postav? To, že umíš s tím hlasem takhle zakázet? Využíváš to nějak?
Naopak, bývá to občas na obtíž a když řeknu v rychlosti úplně jenom jako příklad, tak na první čtení zkoušce k metodě Markovič, že se k tomu teda zase vracím, jsme začali číst a já jsem přečet první větu a viděli jsme se poprvé tehdy všichni a Pavel Soukup mě zastavil. Ne, stop, nechci dabingový intonace. Takže může to být na obtíž spíš.
Tak teď jsem ráda, že v tomhle vstupu jsme vyvrátili spoustu mýtů a možná jsme trochu i poopravili Wikipedii, z které často ty informace čerpáme. No a teď už je na řadě, aby jsme neopominuli ještě důležitou součást tvé práce, kde také záříš, a to je divadlo. Divadelní domovskou scénou herce Petra Niničky je divadlo Kašpar v Celetné, kde si ty, Petře, stvárnil celou řadu rolí. Divadlo se teď upozadil nebo se něco chystá? Pozvi nás.
No zrovna teď se chystá. Delší čas jsem neskoušel, ale zrovna teď právě v mým oblíbeným a domovským, jak si správně řekla, divadle v Celetné, v Kašparu, zkouším hru fyzikové, dramatové fyziky v režii Báry Maškový. Premiéra by měla být na konci února. A pak vlastně rovnou začínám zkoušet v mým dalším oblíbeným divadle, v divadle Verze s Tomášem Zelinským, hru Zrcadlový efekt.
Takže divadlo si úplně neopustil?
Ne, ani ho opouštět nechci. Pokud si mě divadlo nechá, já si nechám divadlo.
Vnímáš teď, že díky tomu, jak je tvoje role Jiřího Markoviče a ta série velmi úspěšná, že chodí více lidí do divadla na tebe? Je to znát?
Ne, nepoznám to. Nemyslím si to. Je to velmi příjemný období. Já jsem strašně šťastný, že se mi dostalo takového úspěchu nebo vůbec té možnosti dělat Markoviče a že se to tolika lidem líbí, ale nějak to ten život ani profesní, ani už vůbec neosobní nezměnilo a já doufám, že lidi chodí do divadla, aby viděli to divadlo a ne, aby viděli Markoviče. Doufám, že to tak zůstane.
Takže se nebojíš, že budeš s tou rolí tohle kriminalisty tak silně spjat, že potom ti budou všichni vnímat hlavně a především jako Jiřího Markoviče z té série, že budeš něco jako doktor Cvach a pan Vinklář nebo jako Petra Černocká a Saxána a podobně.
Pro mě je postava Jiřího Markoviče pořád tak čerstvá a tolik se z ní raduju, že si tohle zatím neuvědomuju, ale samozřejmě nepřál bych si, abych byl jenom Jiří Markovič.
Kdyby jsi v životě mohl čistě hypoteticky s některou ze svých divadelních nebo filmových postav vyměnit roli, byť třeba na den, týden, nějaký kratší časový úsek, s kým a proč by to bylo?
Mě by zajímalo, kdo z těch postav by si to chtěl vyměnit se mnou spíš, ale
to je ten tvůj život opravdu tak náročný?
Ne, mě by to jen zajímalo. To je teda opravdu těžká otázka, protože teď přemýšlím o tom, co jsem vůbec udělal, kdy. Ale jejda, ty bys chtěla, abych aspoň jedno jméno řekl, viď? No.
Já jsem takhle přemýšlela, protože jsem několikrát jako divák byla fascinována třeba Mikulášovými patáliemi, které jsem viděla v Celetné. Pak samozřejmě pamatuju si, když si hrál v několika seriálech a filmech, kde jsem tě viděla jako bez tváře třeba nebo podobně. Tak jestli některá z těch postav nebo zrovna s rolí kriminalisty Jiřího Markoviče,
no,
vyzkoušet si to opravdu reálně?
Asi bych si to nechtěl vyzkoušet reálně. Asi vlastně vůbec, jak přemýšlím, co jsem kdy hrál a kde jsem hrál, tak já mám pocit, že mám to štěstí, že právě si na to můžu jenom hrát.
Že se pak rád vracíš do Petra Lněničky.
No a ty životy právě žiju jenom částečně chvilkově na těch jevištích nebo před tím mikrofonem nebo na plátně. Takže se vždycky rád vrátím sám k sobě, takže asi není nikdo, kromě detektiva Pikachu, s kým bych si to chtěl vyměnit.
Petře, my jsme pozvali do divadla a teď je něco, co točíš, co se chystá, protože ta série další už je dotočena, tak případně jestli se chystá další série Metody Markovič nebo nějaký jiný seriál a film, v kterém budeš?
Jestli se chystá další série, já zatím nevím. Mm-hmm. Nějaká malá naděje tam je, o tom už mluvil scenarista Jada Hruška. Já jsem v září dotočil film s Janem Svirákem. Víc o tom mluvit nemůžu, protože sám Jan si to nepřeje zatím. A teď vlastně taky něco natáčím. A chystám se, a jsem velice rád, zase na rozhlasovou práci s panem Lukášem Hlavicou ještě teď v lednu.
Petře, já ti moc děkuju, že jsi udělal ve svém nabitém mediálním čase teď před další premiérou série Metody Markovič o Spartakiáním Vrahovi čas na povídání s námi. A ještě předtím, než se s tebou rozloučím, mohl by si jako hlas radiožurnálu pozvat na blízká setkání s tebou tady na Dvojce?
Blízká setkání s Michailou Maurerovou. Dnes od 11 hodin. I s Petrem Lněničkou.
Tak to byla možnost slyšet hlas radiožurnálu tady na Dvojce. Petře, moc děkuju za hezké povídání a ať se daří další sérii Metody Markovič.
Já moc děkuju za pozvání, bylo tady příjemně.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.